Sudiće, molim vas, uvedite optuženog.
Nous allons... Bien, nous allons d'abord saluer les...
Prije svega pozdraviću prevodioce da čujem da li me, da vidim da li me oni čuju. Dobar dan. Dobro, prema tome ako su svi spremni, možemo nastaviti. Gospodine Harmon, vi imate riječ. Ovaj tjedan ćemo imati jako puno posla. Postoji veliki broj podnesaka. Imamo isto tako predviđenu jednu statusnu konferenciju. Koliko znam, i vi imate nekoliko stvari vezanih za sam kalendar naših radova. Isto tako imat ćemo u predmetu Kordić, Suda Trijad i ja jednu statusnu konferenciju. Zatim i obrana je podnijela nekoliko zahtjeva, o njima nećemo govoriti sada, ali morat ćemo možda brzo to spomenuti. Dakle, moramo pokušati ubrzati u najvećoj mogućoj mjeri ovdje sva izlaganja svjedoka. Naravno, kada je to moguće, to vrijedi i za optužbu i za obranu. Gospodine Harmon, možete nastaviti sa vašim svjedokom Mesićem.
Yes, if Mr. Mesić could be brought in.
Molim da se sada traži da se uvede gospodin Mesić, pa da onda nastavimo.
Monsieur le Griffier, faites introduire.
Gospodine tajniče, molim vas da tražite podvornika da dovede gospodina Mesića. Gospodine Mesić, dobar dan. Nadam se da ste se odmorili, jeste li dobro?
Dobro. Monsieur Harmon.
Gospodine Harmon, izvolite. Dobar dan, gospodine Mesić. Prije svega, zamolit ću vas da sucima opišete kada ste se upoznali s Franjom Tuđmanom i kakav je bio vaš društveni i profesionalni odnos s njim.
Sa Franjom Tuđmanom sam ja imao čast upoznati se tamo prije 70. godine, ali to je bilo u Matici Hrvatskoj i nije bilo naše nekako posebno druženje. Naime, njega sam najviše upoznao u vrijeme Hrvatskog proljeća i najviše nakon toga. Kad smo se vratili iz zatvora, onda smo dolazili u društva koja su bila tako organizirana uvijek zbog nečijeg rođendana, zbog imendana, zbog ne znam kakvih razloga, jer se nije moglo reći da su to politička druženja. Ali smo uvijek našli razloga kako da se nađemo. Tu su bili svi vođe Hrvatskog proljeća, bili su generali koji su prestali, čija je služba prestala u bivšoj jugoslavenskoj armiji zbog hrvatskog nacionalizma. A u tim društvima se jasno onda nalazio i Franjo Tuđman. Ne znam šta vas još zanima u vezi tog druženja.
Gospodine Mesić, da li je dio vlade kako Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i da li su oni imali kontakte s Franjom Tuđmanom, da li možete opisati kakvi su to bili kontakti, koliko često, kakve vrste, kakve prirode?
Pa na svim ovim našim druženjima mi smo raspravljali one teme koje su bile aktualne za taj trenutak. Znači, najviše smo imali političke teme, analizirali smo situaciju u bivšoj Jugoslaviji, u Hrvatskoj, analizirali smo u svijetu. Tako, pretpostavljali smo kako će se razvijati ta situacija i što mi možemo u tom smislu poduzimati. Pa moram reći, ako je Franjo Tuđman u pitanju, on je uvijek sudjelovao u razgovorima, ali nije bio lak za razgovore, jer je vrlo teško podnosio da u nečemu ima i različitih mišljenja, pa nije baš bio ugodan sugovornik. Bio je tvrd u svojim stavovima.
This message during your contact.
Gospodine Mesić, u vašim kontaktima s predsjednikom Tuđmanom, je li on ikada izrazio svoje mišljenje, svoje stavove o Bosni? Ako jeste, možete li reći sucima kakvi su njegovi stavovi bili?
Pa mislim da o tome možemo pročitati dovoljno u njegovim knjigama, ali kratko rečeno, on je to uvijek i u tim raspravama iznosio i u javnosti. Kad je Bosna u pitanju, on je smatrao da je velika greška učinjena poslije Drugog svjetskog rata što je Bosna uopće stvorena kao republika. On je smatrao da Bosnu nije trebalo tako strukturirati kao zasebnu republiku, nego da je trebala otprilike ono biti riješena Bosna kao što je riješeno Kosovo i Vojvodina, koji su pripojeni Srbiji. On je smatrao da bi bilo najkorektnije s obzirom na porijeklo Bosanaca, odnosno Bošnjaka, jer se najviše smatra da su oni porijeklom Hrvati i da bi bilo normalno s obzirom na Bošnjake i na Hrvate da se Bosna pripojila ili kao autonomna pokrajina Hrvatskoj ili na nekakav drugi način, ali u svakom slučaju da ima bližu vezu sa Hrvatskom.
And were the views...
Da li su stavovi koje vam je on izložio o anektiranju Bosne Hrvatskoj, da li su to bili stavovi iza kojih je on čvrsto stajao?
Pa ja mislim da su prvi njegovi stavovi bili kritika komunističkog vodstva koje je dozvolilo da Bosna bude strukturirana kao samostalan faktor u bivšoj Jugoslaviji, znači kao konstitutivni element bivše federacije. To je bila njegova kritika u to vrijeme, znači dok smo mi vodili takve rasprave, nije bilo govora o tome da bi trebalo tu poziciju Bosne mijenjati. Čak i nakon osamostaljenja Hrvatske nije se nigdje u razgovorima postavljala teza o potrebi rekonstrukcije Bosne i Hercegovine. Jedino moglo se naslutiti iz onih izjava koje su polazile od konfiguracije Hrvatske, od njenog jednog vrlo čudnog oblika. Smatralo se da jednostavno u tom hrvatskom obliku koji je kao mjesec, kao polumjesec, da nedostaju dijelovi, ali nije bilo u to vrijeme još nekakvih ozbiljnijih rasprava o tome kako mijenjati poziciju Bosne. Ali kako je vrijeme odmicalo, tako se počelo sve više govoriti, ako je Jugoslavija nestala, a bila je više nacionalna, onda se to Bože ne može održati ni Bosna i Hercegovina. Ili vrlo teško se može održati. To su stavovi bili koji su kasnije bili plasirani i u javnost, ali bili su u svakom slučaju i u užim krugovima iznošeni.
And in those discussions,
za vrijeme tih diskusija, kako javno, tako i privatno, da li je on izrazio stavove da su dijelovi Bosne povijesno pripadali Hrvatskoj?
Mislim da je Tuđman polazio od toga kako je najbolje rješenje bilo za Hrvatsku i uopće za taj prostor. Ono koje je riješeno Banovinskom Hrvatskom 1938-39. godine, gdje su bile zacrtane granice Banovine, ali ta Banovina nikad nije sasvim saživjela jer je došlo do Drugog svjetskog rata. Ona je tek počela funkcionirati, ali nije do kraja to provedeno. Po tim banovinskim granicama jedan dio je sada jasno u granicama Bosne i Hercegovine.
Vous parlez, excusez-moi.
Prostite.
C'est 1938 ou 1980?
Prostite, govorite o 38. ne 83.
Onda su stvorene granice Banovine, ali ta Banovina nije do kraja saživjela, jer dolazi do Drugog svjetskog rata. U Drugom svjetskom ratu, jasno, formirana je koncem rata, formirana je Jugoslavija, ali ne više kao unitarna, nego država kao federacija sa federalnim državama u kojima je i Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Crna Gora.
So his views,
Dakle, njegovi su stavovi bili da teritorij koji je nekada bio u Banovini, da bi trebao biti pripojen, odnosno apsorbiran u Hrvatsku.
Da, njegov stav je bio da bi to bilo logično da je tako postupljeno, jer da bi bilo manje konflikata.
Did he ever express to you?
Da li je ikada izrazio, bilo privatno razgovarajući s vama ili pak javno, da li je izrazio stavove o muslimanima u Bosni, iako jest, kakvi su ti stavovi bili?
A njegovi stavovi, ja mislim da su dosta poznati što se tiče Bošnjaka muslimana. On je smatrao da su oni hrvatskog porijekla, da su etnički Hrvati, a za vrijeme turske okupacije da su preuzeli islam. Međutim, u razvoju situacije nakon osamostaljenja Hrvatske, tu je došlo do određenih, meni se čini, nejasnoća. Naime, ako su oni Hrvati porijeklom, trebalo je s njima osigurati daleko bolju suradnju, jer smo bili žrtve iste agresije. Međutim, došlo je kasnije do sukoba između Hrvata i muslimana, što je sigurno štetilo upravo žrtvama agresije.
Did he ever express his...
Da li je ikad izrazio stavove i svoje mišljenje o Aliji Izetbegoviću?
Pa, Alija Izetbegović Meni je osobno poznat jer isti odvjetnik je i mene i njega branio u bivšem režimu. Alija Izetbegović je, moram reći, jedan mudar čovjek, ali nije čovjek koji se nameće, nije čovjek koji je vičan politici i on je u politiku ušao na jedan drukčiji način, izbačen je, tako da nije imao nekakve veće pripreme. Ja mislim da je to bilo jasno i Franji Tuđmanu, tako da je on mogao prema Ali Izetbegoviću nastupati malo sa više, ipak je on general, znate, on je smatrao Aliju tako neprihvatljivim u politici, kao da se dovoljno ne snalazi u politici, pa je malo sa visokog prilazio upravo Ali.
Dakle, general Tuđman je, oprostite, postavit ću vam drugačije pitanje. Gospodine Mesić, predsjednik Tuđman je nekada bio general u JNA.
Okay. And what you're saying is that...
Ono što vi sada kažete je da je on imao umjereno mišljenje o gospodinu Izetbegoviću.
Ne, ne mislim da je imao umjereno mišljenje. Ja upravo mislim da je on podcjenjivao Aliju Izetbegovića, jer je smatrao da Alija Izetbegović nije u pravom smislu političar. Što on u početku sigurno nije ni bio. Alija Izetbegović mudar čovjek. On se je nalazio u vrlo teškoj poziciji, izabran je za predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine u vrijeme kad je bila maksimalna agresija na Bosnu i Hercegovinu. On nikakvih mehanizama obrane nije imao. Jasno da se onda morao vladati možda nekada neshvatljivo za sve, pa onda i za Franju Tuđmana. Međutim, njegova situacija Alije Izetbegovića je bila vrlo teška, za mene jednostavno nerješiva.
Ms. Mesić, can you describe...
Možete li opisati sastanak koji se održao između predsjednika Tuđmana i Slobodana Miloševića 1991. godine u Karađorđevu. Možete li sudskom vijeću reći što znate o tom sastanku i na koji način je to utjecalo na hrvatsku politiku prema Bosni?
Ja mislim da je taj sastanak u Karađorđevu u stvari granična crta kad prestaje jedna politika u kojoj se smatra da nema Hrvatske bez Bosne ni Bosne bez Hrvatske i da nastupa jedna nova politika koja je polazila od srpskih uspjeha u agresiji protiv Bosne i Hercegovine, što je, moramo reći, bilo tolerirano i od evropskih i od svjetskih mehanizama, tako da su promatrači mogli dobiti dojam kako je s Bosnom gotovo i kako se ona mora raspasti. Vjerojatno iz takvog stanja je i predsjednik Tuđman izvlačio svoje zaključke. Što se samog sastanka tiče u Karađorđevu, ja sam u to vrijeme bio u predsjedništvu Jugoslavije, u razgovoru sa Borom Jovićem, srpskim predstavnikom u predsjedništvu Jugoslavije, rekao sam mu da mi u Hrvatskoj imamo informacije kako se srpska sela koja su pretežno nastanjena srpskim stanovništvom, naoružavaju, da im naoružanje dovozi jugoslavenska armija koja je postajala sve više srpska, jer moramo znati Jugoslavija je funkcionirala i mogla je funkcionirati jer je imala svojevremeno tri integrirajuća faktora. Jedan je bio Tito sa svojom karizmom, drugi faktor je bio jugoslavenska armija, a treći je bio Savez komunista, komunistička partija. Dok su ta tri elementa bila, sigurno Jugoslavija je mogla dosta uspješno funkcionirati. Ali kad je Tito otišao sa životne i političke scene, kada je Milošević srušio komunističku partiju koja je bila opće jugoslavenska, ali sa pretežnim utjecajem Srba, samim tim on je preuzeo i najveću kontrolu nad jugoslavenskom armijom, tako da se time Jugoslavija više nije mogla održati. Ali armija je prešla u službu Slobodana Miloševića i zdušno je provodila njegovu politiku, zato je iz garnizona jugoslavenske armije snabdjevano oružjem upravo to srpsko stanovništvo. Bori Joviću, predstavniku Srbije u predsjedništvu, rekao sam da te podatke imamo, da je to suicidna politika od strane Srba i u Hrvatskoj, ali i od strane Srbije, da će se i Hrvati naoružati i u tom sukobu najveću štetu će imati Srbije. Rekao sam, izgubit će sve, jer 10% srpskog stanovništva ne može se suprotstaviti ostatku od 90%. Naoružat će se i Hrvati i doći će do katastrofe. Svi će imati gubitke, a najviše Srbi. I pitao sam ga što oni u stvari u Srbiji žele. On je rekao da njih Srbi u Hrvatskoj ne interesiraju, da su to naši građani, možemo raditi s njima što god hoćemo, a da ih ne interesira ni hrvatski teritorij, hrvatski državni prostor. Pa rekao sam, a što vas onda interesira? Bora je odgovorio da njih u Srbiji interesira 66% Bosne i Hercegovine. Rekao je, to je bilo srpsko i to će ostati srpsko. Pa budući da njih nije interesirala Hrvatska u tom smislu, hrvatski teritorij, niti Srbi u Hrvatskoj, rekao sam, idemo sjesti za stol, idemo izbjeći rat, jer ljudi se naoružavaju, eksplodirat će sve, nema potrebe da se proljeva krv ako se može sve za stolom riješiti. I on je rekao da se on slaže, ali mora pitati Slobodana Miloševića. Ja sam rekao, ja ću razgovarati s Tuđmanom, idemo nas četiri sjesti za stol, pa da pokušamo vidjeti koji su problemi Srba u Hrvatskoj, da se to rješava bez oružja, svakako dogovorno, jer zato je postojala mogućnost. Ja sam znao da je postavila mogućnost već i zbog toga što sam kao predsjednik vlade u 90. godini pokušao uspostaviti kontakt sa svim predsjednicima općina gdje je bilo većinsko srpsko stanovništvo i svi su oni pristali na razgovore, htjeli su da se stvari mirno rješava, osim predsjednika općine Knin, koji je kasnije postao i predsjednik srpske krajine, to je Milan Babić. On je bio u direktnom kontaktu s Beogradom i on je jednostavno zabranio taj kontakt. Ali imao sam informaciju da ljudi žele mirno razrješenje. A rekao sam i to da bosanski problem neka se rješava na internacionalnoj razini, neka se on internacionalizira, neka se rješava u Ujedinjenim nacijama, ali opet da izbjegnemo rat. I budući da se Slobodan Milošević složio sa sastankom i još je rekao bilo gdje u zemlji ili inozemstvu. Ja sam otišao u Zagreb, rekao sam Franji Tuđmanu, predsjedniku Hrvatske, da se ova dvojica slažu, da li je i on za to da sjednemo za stol. On rekao da je i ja sam očekivao taj poziv kad bi mogli organizirati sastanak. Međutim, Tuđman nas jednom izvijestio da on ide sam na razgovor sa Miloševićem u Karađorđevo, to je bilo 30.3.1991. godine, da želi vidjeti što oni traže. Prigovorio sam upravo Karađorđevu, jer je u Karađorđevu Tito održao 21. sjednicu s kojim je skršio Hrvatsko proljeće i smatrao sam da ne bi trebalo ići na to mjesto za koje nas vežu vrlo teške uspomene. On je rekao, nije važno gdje ćemo imati sastanak, važno je da saznam što oni žele. Isti dan se Tuđman vratio iz Karađorđeva, rekao nam je da nas armija neće napasti, da ima garancije generala Veljka Kadijevića i Slobodana Miloševića, a da će Bosna, da Bosna teško može opstati, mi možemo dobiti banovinske granice i još je Tuđman rekao da mu je Milošević širokogrudno rekao neka Hrvatska još uzme Cazin, Kladušu i Bihać, jer je to takozvana turska Hrvatska, to Srbiji ne treba. Smatrao sam da Milošević dijeli tuđi teritorij, smatrao sam da će to završiti velikom katastrofom i javno sam izjavio, zbog čega sam bio dosta prozivan u javnosti, da je rat u Sloveniji bio kratak, da je u Hrvatskoj krvav, da će u Bosni biti brutalan, a na kraju da će se i Srbija kupati u krvi. Ja bih volio da nisam bio u pravu, ali nažalost čini mi se da sam u svemu bio u pravu.
Gospodine Mesiću, od tada nadalje, je li se hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini promijenila, odnosno da li je postojala dvostruka politika?
Javna hrvatska politika uvijek je polazila od toga da je Bosna država, da je ona cjelovita i da je Hrvatska prva priznala Bosnu i Hercegovinu. Međutim, objektivno, gledajući sve ono što se kasnije događalo, kad Milošević stvara na teritoriju Bosne i Hercegovine Srpsku republiku, Hrvati najprije za Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu, a kasnije Republiku Herceg-Bosnu, jasno je bilo da to nije učvršćivalo Bosnu i Hercegovinu, nego da je to razbijalo Bosnu i Hercegovinu, pogotovo kad se nakon izvjesnog vremena pojavio još i Fikret Abdić i proglasio autonomiju Zapadna Bosna, to je upravo onaj dio Cazin, Kladuša i Bihać. Znači, na jednoj strani je bilo javno manifestiranje u hrvatske odlučnosti da se zalaže za cjelovitu Bosnu, a na kraju vozili smo se na repu Miloševićeve politike, jer je upravo rađeno ono što je radio i Milošević. A to je bilo fatalno upravo za Hrvate, jer ta politika je od 850.000 Hrvata iselila najveći dio, tako da sad u Bosni i Hercegovini ima oko 350.000 Hrvata.
So after President...
Nakon što se predsjednik Tuđman vratio sa sastanka u Karađorđevu s Miloševićem, on vas je obavijestio o tome da će doći do podjele Bosne, do podjele između Hrvatske i Srbije. Je li to točno?
Pa otprilike iz njegovog izlaganja moglo se razumjeti da se Bosna ne može održati, da mi dobivamo banovinske granice i plus Cazin, Kladušu i Bihać. Mislim da je to, da se tako moglo sasvim zaključiti. Jasno, nije ništa rečeno da postoji nekakvi pisani dokument, da postoji ugovor, jasno, o tome nije bilo riječi.
Gospodine Mesiću, možete li sudu reći da li je tada došlo do nekih sporazuma između Hrvata i Srba oko granica te nove podijeljene Bosne, došlo do nekih karata?
Ja mislim da u tom vremenu još nije bilo rasprave o hrvatskim i srpskim teritorijima u Bosni i Hercegovini, ali je sigurno da se počinje događati nešto što nije izlazilo u javnost. Naime, mi smo bili sa Srbijom u ratu i bilo mi je nenormalno da srpske delegacije i hrvatske delegacije izmjenjuju posjete, posebno da se na tim posjetama raspravlja o teritoriju treće države, a to je Bosna i Hercegovina. I do mene su dolazile informacije kako postoje zaduženi ljudi koji moraju rješavati taj problem mapa, odnosno zemljopisnih karata, da bi se utvrdili prostori Hrvata, Srba i Bošnjaka. Sa hrvatske strane tu je njih nekoliko sudjelovalo, ali uvijek su nakon nekoliko mjeseci odlazili nezadovoljni s tim poslom, jer su smatrali da je to jednostavno neizvodivo. I profesor Lerotić i profesor Dušan Bilandžić, svi su oni napuštali te razgovore, jer su rekli jednostavno to je nemoguće učiniti, jer je Bosna i Hercegovina leopardova koža, taj narod je porazmještan na razne načine po cijeloj Bosni i Hercegovini. Tako da tamo nema jednog mjesta koje je posebno čisto u nacionalnom smislu, osim dijelova Hercegovine gdje možemo reći da je najčistiji dio hrvatskog stanovništva. Čak pitanje je da li u Hrvatskoj ima tako etnički čistog prostora kao što je to u zapadnoj Hercegovini.
Gospodine Mesiću, možete li opisati sastanak koji je održan u Gracu između Mate Bobana i Radovana Karadžića? Riječ je o sastanku 6. svibnja 1992. godine. Možete li nam nešto reći o tom sastanku i što vam je gospodin Boban nakon tog sastanka rekao?
Pa ja sam u to vrijeme bio predsjednik izvršnog odbora Hrvatske demokratske zajednice. O tom sastanku nisam bio informiran da će biti održan, znači nisam prije informiran. A sasvim slučajno sam saznao da je takav sastanak održan. Za mene je on bio apsolutno iznenađenje, jer smo u sukobu bili, posebno Hrvati u Bosni sa Karadžićem, jer on je čisti, na kraju je eksponent Slobodana Miloševića, znači bili smo u sukobu sa srpskom politikom i sad najednom održava se takav jedan sastanak u Gracu. Znači, nakon nekog vremena ja sam čuo o njemu i pitao sam i Matu Bobana što on mi može reći o tom sastanku. On kaže ne puno, tu nije puno potpisano, ali smo sada makar u nečemu načisto, da smo Hrvati i Srbi raščistili sve dileme i mi više nemamo ni jednog nijednu nerašičenu točku. Nema nijednog razloga za više sukobljavanje između Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini. Nakon nekog vremena opet sam se slučajno zatekao kod predsjednika Tuđmana, on me zamolio da ostanem na ručku. Na tom ručku se pojavio i uz predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine, pojavio se i Koljević, Nikola Koljević, koji je bio potpredsjednik Srpske Republike. Slučaj je htio da je sjedio pokraj mene. Nismo razgovarali o Bosni. On je šekspirolog bio, kažem, jer se ustrijelio nakon nekog vremena. A razgovarali smo o Šekspiru. Ljudi su krvarili u Bosni i Hercegovini. On je sa mnom razgovarao o Šekspiru.
Gospodine Mesiću, jeste li nakon sastanka u Karađorđevu i nakon sastanka u Gracu vi postali svjesni toga da u stvari dolazi do suradnje između Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini, na primjer? Jeste li saznali o tome da se blokira isporuka oružja od strane bosanskih Hrvata? Da li ste također nešto saznali o opskrbi benzinom Srba zahvaljujući pomoći Fikreta Abdića ili o nekim drugim događajima koji su ukazivali na povećanu suradnju između Hrvata i Srba u Bosni? Možete li o tome nešto reći sudu?
Pa čim su počeli sukobi između muslimana, Bošnjaka s jedne strane i Hrvata s druge strane, došlo je do opstrukcije upravo pomoći bosanskoj armiji, jer sva pomoć je mogla dolaziti iz Hrvatske. Moram reći da je u prvo vrijeme ta suradnja bila dobra, ali ona se sve više i više zaoštravala. Tako da konkretni slučaj znam jedino da mi je zagrebački, nije bio imam, nego je, mislim, predsjednik Mešihata, ne znam kako se točno zove, Šefko Omer Bašić, došao sa jednom grupom muslimana i rekao da su oni pokupili oružje, da su oružje poslali uz pratnju Hrvatske vojske u Sarajevo, ali da to oružje nije stiglo u Sarajevo jer je zadržano u Busovači, da je zadržavanje još i dalje, da su čak i vojnici ostali u Busovači, a da je to sve napravio Dario Kordić. I ja sam zvao Matu Bobana, molio ga da intervenira, da se to propusti, jer sam shvatio ako danas sutra ne bude obranjeno Sarajevo, da će pasti Bosna, a onda je pitanje da li uopće može opstati Hrvatska. I Mate Boban mi je rekao da on ne može utjecati na Darija Kordića ako on to ne bude htio učiniti. Ja sam se našalio, pa šta da radim, ja kažem pa ubi ga. I upravo iz te šale nakon nekog vremena me nazvao Tuđman i kaže, čuj, jesi ti dao nekakav nalog da se ubije Kordića? Ja kažem, ma ne, ja sam se šalio, ali sam rekao da mora izvršiti pritisak jer oba dva su u HDZ-u, oba dva pripadaju istoj stranci, ovaj mu je nadređen, prema tome može se problem riješiti, ali kako je konkretno riješen taj problem ja ne znam. A što se tiče benzina, Fikret Abdić je, mislim, radio na dva kolosijeka. Jedan je veza s Hrvatskom i odatle je jedino mogao dobivati robe koje je kupovao u inozemstvu, pa i naftu. Kud je on dalje s naftom, jer ono što je kupovao sigurno sam nije mogao potrošiti. Ali u isto vrijeme on surađivao i sa Beogradom. Tako da se on pojavljivao i u Zagrebu i u Beogradu. A na kraju On je otišao u takvu suradnju sa Karadžićem da je zajedno sa svojom vojskom napadao Bihać u vrijeme kad, moramo reći, je bilo pitanje opstanka Bihaća, a to znači i opstanka dijelova Bosne. Mislim da je Hrvatska u tom slučaju odigrala dobru, pozitivnu ulogu i da je taj dio Bosne bio spašen.
Gospodine Mesiću, možete li sudu reći kakav je bio pogled Franje Tuđmana i pogledi Slobodana Miloševića u vezi s preseljenjem stanovništva i kako bi to utjecaj imalo na budućnost Bosne?
Budući da sam bio u Beogradu, da sam dosta puta sretao Slobodana Miloševića, mislim da mogu reći objektivno da sam shvatio uopće njegovu politiku, da sam shvatio što on u stvari želi. Naime, kad je rušio autonomiju Kosova i autonomiju Vojvodine, on je polazio od toga da Srbija mora biti cijela, da ne smije biti iz tri dijela. On je samim tim rušio i Jugoslaviju. Jer kao što sam i jučer rekao, njega nije zanimala nikakva Jugoslavija, ni federalna, ni konfederalna. Dokaz za to je, jer smo mi iz Hrvatske i Slovenije predlagali konfederalan model, da se to oroči na vrijeme od 3 do 5 godina, pa da onda vidimo ako stvari idu, možemo zajedno, ako ne idu, svako će ići svojim putem, ali stvar bi se riješila kao što su to riješili Česi i Slovaci. Milošević je želio nešto očito drugo, sad vidimo rezultate te njegove politike. On je htio veliku Srbiju, znači htio je širiti granice, htio je iskoristiti propast Jugoslavije za širenja granica Srbije. Ali u tom modelu on je išao i ukalkulirao je i genocid. Jer je htio ne samo veliku Srbiju, on je htio i čisto srpsku Srbiju, zato su ti njegovi eskadroni smrti ubijali, uništavali sve pred sobom. Oni su rušili katoličke crkve, muslimanske džamije, htjeli su jednostavno zbrisati svaku mogućnost spomena da je na tim prostorima kud je prošla njegova vojska, da su živjeli neki drugi narodi. Svijet je dosta tolerantan bio prema toj Miloševićevoj politici i pretpostavljam da je Tuđman iz toga izvlačio zaključak kako svijet želi podjelu Bosne i Hercegovine, i on je očito igrao na kartu proširenja svojih granica, jer je nekoliko puta izjavljivao da ono što mi držimo oružjem, danas sutra kad se završi rat, bit će naše. Da li je, on nije bio sasvim decidiran, nije rekao da će to biti Hrvatska, ali je rekao bit će naše. Sad se to moglo tumačiti i kao bit će Hrvatska i kao bit će hrvatski teritorij na kome će Hrvati imati određene prednosti. Sada to možemo samo o tome nagađati, jer on tu nije bio, moram priznati, sasvim decidiran. Vidimo otprilike što se željelo ako Hrvoje Šarinić, koji je šef kabineta predsjednika Tuđmana, javno izjavljuje da je on 13 puta išao na razgovor sa Miloševićem, da je putovao u Beograd u vrijeme kad smo mi vodili rat na život i smrt. I on je na kraju izjavio da Srbija iz ovog rata mora izaći kao mala, velika Srbija, drugim riječima neće biti ostvareni maksimalistički srpski zahtjevi, ali da se može očekivati i da je to normalno na kraju da Srbija teritorijalno profitira nakon ovoga rata. Znači, ako se prihvaćalo to da na račun trećega, na račun Bosne i Hercegovine, Srbija izađe ojačana teritorijalno, svakako da se onda moglo pretpostaviti da će u tom rušenju Bosne i Hercegovine neka mrvica zapasti i Hrvatsku.
Je li Franjo Tuđman također vjerovao u to da se preseljenjem stanovništva s područja koja su dopala ovoj ili onoj strani nakon sastanka u Karađorđevu, da će to zapravo donijeti neke beneficije Hrvatskoj diobom Bosne?
Budući da, kao što sam rekao, da je Bosna i Hercegovina po svom izgledu leopardova koža, teško je tamo bilo uspostaviti, osim malih enklava, uspostaviti nekakve čisto nacionalne teritorije. I vjerojatno je zato i Miloševićeva politika genocida išla na čišćenje prostora. Ljudi su bježali čim se pale sela, pale gradovi, ubijaju ljudi, nemilice, na kraju stotine tisuća ljudi je ubijeno. I jasno da je to dovodilo do straha i kod onih ljudi koji još nisu bili zahvaćeni ratom. I ja se sjećam tog izraza, on je najviše bio u upotrebi nakon Vensovenovog plana, kad su se nekako tim planom postavile konture županija, kantona u Bosni i Hercegovini, i onda je počeo biti prihvaćen izraz ili termin to humano preseljenje. Humano preseljenje, to Bože, nije dobro da ljudi pate te užasne patnje, užasna razaranja. Bolje im omogućiti da se sami grupiraju.